This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่43นะครับวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นตอนพิเศษนะครับถ้าใครที่ติดตาม Coming to a Pro podcast มาเป็นประจำนะครับก็น่าจะรู้ว่าถ้าเกิดผมพูดว่าคำว่าตอนพิเศษเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าผมน่าจะไปเบรก80ในสนามกอล์ฟที่ใดที่หนึ่งหรือไม่ก็ไปคว้าแชมป์หรือว่าได้ถ้วยมานะครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าเรียกได้ว่ามันเป็นตอนพิเศษเป็นตอนต่อเนื่องนะครับทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นตอนพิเศษแบบต่อเนื่องเพราะว่าในเอพิโซดที่26นะครับถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ17อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าถ้าเกิดใครยังจำได้ในเอพิโซดที่26ซึ่งจริงๆคงไม่น่ามีใครจำได้หรอกในเอพิโซดที่26นะครับผมเองเนี่ยได้ทำเป็นตอนพิเศษไปนะครับแล้วผมเนี่ยไปคว้าแชมป์มาแล้วก็ทำการเบรก80ในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นรายการของ PTT LNG นะครับครั้งที่2หลังจากเอพิโซดที่26นะครับเวลาผ่านไปประมาณ17อาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยจนมาถึงเอพิโซดที่43เนี่ยผมก็ไปคว้าแชมป์รายการนี้นะครับชื่อเดิมรายการเดิมเลยนะครับ PTLNG ซึ่งเขาจัดเป็นครั้งที่3ต่อเนื่องกันก็บังเอิญนะครับหลังจากแข่งขันจบเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมอัดพอดแคสต์วันที่27พฤศจิกายนนะครับผมเพิ่งไปได้ถ้วยมาวันที่23นะครับเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับนะครับที่ปทุมธานีก็นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันเป็นตอนพิเศษแบบต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีไม่น่าเชื่อนะครับว่าการแข่งขันรายการเดิม2ครั้งติดผมเองก็สามารถคว้าถ้วยมาได้ทั้ง2ครั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมารีเฟล็กนะครับมาเล่าให้ตัวเองฟังนะครับซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับผมเองเนี่ยจะถือว่าตอนพิเศษอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นกอล์ฟไดอารี่ของตัวผมเองนะครับก็เลยจะพยายามเล่าไว้ว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงแล้วก็เราไปทำอะไรมานะครับเราถึงสามารถเล่นได้ดีหรือว่าคว้าแชมป์ก็แน่นอนนะครับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะได้เคล็ดลับหรือว่าหลักการอะไรไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆเองน่าจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับผมมานั่งลิสต์ดูเนี่ยมีอยู่3อย่างเลยที่ผมทำอย่างที่1นะครับในระยะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยน่าจะออกรอบอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับนับครั้งได้เลยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมเนี่ยซ้อมออกรอบเนี่ยน้อยสุดๆเลยนะครับปกติเนี่ยเดือนนึงน่าจะต้องมี 2-3 ครั้งหรือว่า4ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกรอบเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการซ้อมนะครับก็จะบอกเพื่อนๆว่าซ้อมน้อยมากนะครับได้ซ้อมก่อนการแข่งขันจริงเนี่ย2วันนะครับอย่างที่3ผมเนี่ยไม่ได้เข้าฟิตเนสมาแบบเต็มๆเลยนะครับ1เดือนถ้าเกิดใครติดตามมาเนี่ยติดตาม Coming to a Pro Podcast นะครับก็จะรู้ว่าผมเองเนี่ยจะเข้าฟิตเนสเป็นประจำนะครับก็จะเล่นเข้าโปรแกรมที่เรียกว่า Load Explode นะครับเป็นโปรแกรมที่โค้ชของทาง PGA เนี่ยเขาที่ผมไปติดตามเขาเนี่ยเขาให้โปรแกรมมาในการฝึกซ้อมผมก็ไม่ได้ฝึกซ้อมฟิตเนสพวกนี้แบบต่อเนื่องนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหายไปเลยเนื่องจากข้ออ้างต่างๆนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยนี่คือ3สิ่งนะครับที่ผมทำเพื่อนๆอาจจะงงนะครับจริงๆไอ้3สิ่งเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย3ข้อที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วทำไมผมนะครับถึงไปแข่งขันกอล์ฟแล้วทำไมถึงได้แชมป์ผมคิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยต้องสงสัยแน่ๆเลยจริงๆผมอยากจะบอกนะครับว่าการที่ผมมาเล่าว่าผมไม่ได้ทำอะไรบ้างเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าการที่ผมไปได้แชมป์มาเนี่ยสาเหตุอันดับแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากความโชคดีนะครับที่ไปได้ถ้วยมาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทำอะไรบ้างก่อนการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยละกันนะครับก่อนการแข่งขันที่สนามกอล์ฟบางกอกเนี่ยจริงๆผมตื่นน่าจะสักประมาณ 5:30 ได้มั้งครับก็จะตื่นเช้าหน่อยจริงๆการแข่งขันเนี่ยเป็นช็อตกันตอนไม่ใช่ช็อตกันนะครับเป็นทีออฟตอนเที่ยงพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยผมมีสอนกอล์ฟด้วยนะครับก็เลยต้องตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่านัดสอนกันกับเพื่อนเนี่ยประมาณช่วง 6:30 ถึง 7:00 นะครับในระหว่างที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็จะทำอย่างแรกเลยก็คือการทำบอดี้เพรสนะครับบอดี้เพรสเนี่ยเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าปรับระบบประสาทนะครับปลุกให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาให้พร้อมสำหรับการทำงานให้พร้อมสำหรับการออกรอบนะครับไอ้บอดี้เพรสเนี่ยผมก็ทำตามโปรแกรมที่โค้ชเขาให้มานั่นแหละปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีแข่งขันนะครับมีออกรอบผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกรอบนะครับก็เลยคิดว่าต้องทำบอดี้เพรสสักหน่อยก็คือทำอะไรให้มันดีๆบ้างนะครับก็เลยบังคับตัวเองว่าให้ทำตั้งแต่ตอนเช้าเลยหลังจากนั้นนะครับก็เรื่องอาหารนะครับกลับมาที่เรื่องของนิวทริชั่นเพื่อนๆที่ติดตามก็คงจะรู้นะครับว่าเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยผมเองให้ความสำคัญมากๆนะครับผมก็ไปหาอาหารนะครับที่มันเป็น PFF นะครับที่ประกอบไปด้วยโปรตีนแฟตแล้วก็ไฟเบอร์นะครับสำหรับอาหารเช้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยผมหลังจากที่ศึกษาเรื่องพวกนี้พอมีความรู้นะครับคือจะไม่ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสวิงไปมาตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกนะครับหลังจากผมทำบอดี้เพรสเสร็จเนี่ยผมก็จะไปหาอะไรกินที่มันจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้คงที่ก็คือการไปกินพวก PFF นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ทานอาหารเช้าไปแล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันเนี่ยผมก็เตรียมอาหารเหมือนเดิมเลยนะครับ PFF เหมือนกันในระหว่างการออกรอบซึ่งก็จะมีเวย์โปรตีนนะครับมีอัลมอนด์แล้วก็จะมีพวกผลไม้เป็นกล้วยอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเตรียมไปตรงนี้เนี่ยเป็นรูทีนประจำมาหลายเดือนแล้วล่ะทุกครั้งที่ออกรอบเนี่ยจะต้องเตรียมอาหารพวกนี้ไว้ตัวนี้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผมทำเป็นสม่ำเสมอแล้วก็ทำเป็นนิสัยเลยไม่ว่าจะเป็นการออกรอบกับเพื่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแมตช์ใหญ่แมตช์เล็กเนี่ยเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยผมจะเตรียมไว้ตลอดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมทำนะครับอย่างที่1และอย่างที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าสมมุติว่าสนามไหนเนี่ยมันไม่มีสนามซ้อมให้เราซ้อมนะครับผมก็คิดว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องซ้อมกอล์ฟก่อนมันคงจะแปลกดีถ้าเราแบบขับรถไปสนามใดสักที่ใดที่หนึ่งแล้วเราเหมือนกับว่าซ้อมเสร็จแล้วเราค่อยขับรถไปออกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องกันแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีประโยชน์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเองได้ลองทำอะไรแบบที่ไม่เคยทำนะครับอย่างที่บอกไปนะครับในช่วงเช้าเนี่ยผมมีสอนกอล์ฟนะครับหลังจากสอนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยยังไม่ไปที่สนามนะครับก็เลยสั่งลูกกอล์ฟมาแล้วก็ซ้อมไดฟ์นะครับซ้อมไดเวอร์ซ้อมเหล็กอะไรทั่วไปนี่แหละพยายามแบบมีเกมบ้างนะครับในระหว่างการเล่นก็จะไม่คิดถึงเรื่องวงสวิงมากจนเกินไปพอหลังจากซ้อมเสร็จนะครับแล้วก็พอไปออกรอบเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วการที่เราไปซ้อมสนามอื่นแล้วค่อยไปแข่งขันสนามจริงเนี่ยสนามที่เขาไม่มีสนามไดฟ์เนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับมันเหมือนทำให้ร่างกายเราเหมือนมีความพร้อมนะครับแล้วก็การหมุนการอะไรเนี่ยก็เหมือนทำให้เราทำวงสวิงได้ดีขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสนามไหนไม่มีที่ซ้อมไดฟ์เราก็ไม่ต้องซ้อมนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าถ้าเกิดสนามไหนไม่มีที่ซ้อมไดฟ์เนี่ยเราควรจะขับรถไปไดฟ์ที่สนามอื่นแล้วก็ค่อยไปออกรอบแต่ผมไม่เคยทำสักทีนะครับจนมาครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากที่ตัวเองมีสอนอยู่แล้วอยู่สนามไดฟ์อยู่แล้วนะครับก็เลยได้ลองซ้อมก็ ครั้งหน้านะครับถ้าไปเจอสนามไหนที่ไม่มีสนามไดฟ์เนี่ยไม่แน่ว่าอาจจะเผื่อเวลานะครับไปซ้อมที่ไหนที่หนึ่งหรือว่าซ้อมใกล้บ้านนะครับซ้อมเสร็จเราค่อยขับรถไปออกรอบก็น่าจะช่วยได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะครับไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่ามันจะทำให้เราเล่นดีแต่อย่างน้อยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แย่เลยนะครับอีกข้อนึงที่ผมไปทำมาจริงๆเรียกว่าไม่ได้ทำมากกว่านะครับปกติเนี่ยผมจะต้องซ้อมพัดก่อนการแข่งกอล์ฟหรือว่าเล่นกอล์ฟอยู่แล้วแล้วยิ่งสนามบางกอกนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าขึ้นชื่อเลยว่ากรีนเนี่ยเร็วมากๆผมก็ตั้งใจว่าจะไปซ้อมพัดให้ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าไปไม่ทันนะครับเพราะว่าคาซ้อมกอล์ฟนี่แหละก็เลยทำให้ไม่ได้ซ้อมพัดเลยนะครับซึ่งก็เลยส่งผลแบบชัดเจนเลยนะครับในช่วง9หลุมแรกเนี่ยสกอร์ที่ผมทำได้เนี่ยให้เพื่อนๆเดานะครับว่าผมทำสกอร์ได้ที่เท่าไหร่9หลุมแรกเนี่ยผมตีไปที่46นะครับเกินไป10ทีถ้าพูดถึงเรื่องของเกมนะครับ Power Game Game Drive Game Approach เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่ว่าเรื่องของการพัดเนี่ยเนื่องจากไม่ได้ซ้อมนะครับจับน้ำหนักอะไรไม่ได้เลยก็จะมีทั้ง3พัด4พัดบ้างนะครับมีหลุมนึงเนี่ยใน9หลุมแรกเนี่ยผมตีเกินไป10นะครับก็ทำให้สกอร์เนี่ยมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเป็นที่46เดี๋ยวเพื่อนๆมาลุ้นกันดูนะครับว่า9หลุมหลังเนี่ยผมทำสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเฮ้ย9หลุมแรกตี46แล้วมันได้ถ้วยหรือว่าได้แชมป์มาได้ยังไงนะครับกลับมาเรื่องที่ผมทำนะครับแล้วรู้สึกว่ามันทำให้การเล่นกอล์ฟของผมดีขึ้นเนี่ยก็มาจากการทำพอดแคสต์นี่เองนะครับถ้าใครติดตามมาก็จะรู้นะครับใน3เอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการเล็งนะครับการที่ค้นหาธรรมชาติของตัวเองให้เจอว่าธรรมชาติเราเนี่ยเราเป็นคนที่เล็งลายแบบไหนบางคนเล็งเป็นแบบเส้นตรงบางคนเป็นแบบเส้นโค้งนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นแบบเส้นโค้งนะครับเป็นนอนลีเนียซึ่งเป็นสไตล์แบบการใช้ฟิลใช้ความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมทำพอดแคสต์ไปเนี่ยพอผมได้ถ่ายทอดนะครับได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปเนี่ยมันก็ทำให้วิธีการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันติดอยู่ในหัวผมมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าผมเนี่ยก็จะแม่นยำแล้วก็มั่นใจในเทคนิคที่เราได้แชร์ให้เพื่อนๆไปแล้วก็เอาไปปรับใช้ในสนามจริงเลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับเวลาที่ผมพัดเบอร์ดี้จริงๆก็ทุกพัดนั่นแหละเวลาที่ผมพัดเนี่ยผมก็จะมีรูทีนที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปในหนังสือนะครับสำหรับคนที่เป็นนอนลีเนียเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็จะจินตนาการก่อนเลยว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะลงที่จุดไหนของหลุมนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่นาฬิกาเข้าไปตรงหลุมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลูกกอล์ฟจะลงที่ตรง6นาฬิกา7นาฬิกา9นาฬิกาหรือ3นาฬิกาอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ลายเลยผมก็จะจินตนาการตามนั้นเลยนะครับตามวิธีเลยสเต็ปที่1หลังจากที่จินตนาการเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเหมือนเข้าไปจดพัตเตอร์นะครับแล้วก็ในช่วงที่เราจดพัตเตอร์เนี่ยตาของเราเนี่ยก็จะมองเพ่งเล็งไปที่จุดที่ลูกกอล์ฟกำลังจะลงนะครับผมก็ทำตามนั้นเลยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็ทำการสโตกหาความรู้สึกนะครับว่าเราจะต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันทำตามสเต็ปในหนังสือบอกเป๊ะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเล็งอะไรเสร็จเรียบร้อยให้น้ำหนักคิดน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามดึงความรู้สึกนะครับใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกเนี่ยซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าให้เรา tap your sense and feel นะครับสำหรับคนที่เป็นนอนลีเนียให้ใช้ความรู้สึกให้ได้มากที่สุดเลยผมก็โฟกัสอยู่กับตรงนั้นแหละดึงความรู้สึกออกมาว่าเราจะต้องพัดแบบนี้น้ำหนักเท่านี้อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ปรากฏผลว่าการพัดเบอร์ดี้ของผมนะครับดีมากๆเลยนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยผมเองทำไปได้2เบอร์ดี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราทำพอดแคสต์เล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังนะครับมันส่งผลโดยตรงเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ซ้อมจริงๆผมไม่ได้ซ้อมพัดเลยแต่มันก็ทำให้การพัดของเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งก็คือผมเนี่ยมีวิธีการที่ชัดเจนแล้วผมก็ทำตามนั้นจริงๆนะครับมันก็เลยทำให้ตัวผมเองเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความลังเลเลยว่าพัดนี้มันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ทำตามสเต็ปที่หนังสือบอกมานะครับยิ่งพยายามทำมากเท่าไหร่เนี่ยมันความมั่นใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าในช่วงในระหว่างการพัดนะครับของการแข่งขันวันนี้เนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีความคิดลบๆหรือเรื่องเทคนิค อะไรพวกนี้เข้ามาแทรกเลยนะครับผมก็จะใช้เรื่องของความรู้สึกแล้วก็จินตนาการล้วนๆเลยก็ทำตามวิธีนะครับสำหรับคนที่เป็นธรรมชาติในการมองลูกกอล์ฟแบบนอนลีเนียนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นลีเนียนะครับอย่าเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงสำหรับใครที่ฟังมาตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจนะครับลองย้อนกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่40ถึง42ดูนะครับจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมีอะไรอีกนะครับที่ผมทำได้ดีก็จะมีข้อนี้นะครับอีกข้อหนึ่งเนี่ยผมให้ชื่อว่า living in the moment นะครับก็เหมือนว่าเราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า9หลุมแรกเนี่ยผมตีไปที่46เลยมีหลุมหนึ่งออก10ด้วยซ้ำถ้าใครที่เล่นกอล์ฟเนี่ยคงจะต้องหงุดหงิดอย่างแน่นอนนะครับผมเองก็มีความหงุดหงิดบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเละแน่ๆแต่ผมก็จะบอกตัวเองนะครับว่าเวลาที่เราคิดว่าวันนี้เราสกอร์เราเละแน่ๆเนี่ยผมก็จะกลับมาที่ปัจจุบันนะครับว่าวันนี้เรายังแข่งไม่จบเลยนะครับเรายังเหลืออีกตั้ง9หลุมให้เล่นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงตัวเองกลับมานะครับ living in the moment อยู่กับปัจจุบันให้ได้เล่นช็อตต่อช็อตไปเรื่อยๆนะครับพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองก็เลยทำให้ผลงานใน9หลุมหลังเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดใครได้ฝึกบ่อยๆนะครับได้เจอช่วงแบบ9หลุมแรกตีไม่ดีหลุมแรกออก10ออก12อะไรพวกนี้เป็นแบบสกอร์ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยพยายามท่องคาถาที่ชื่อว่า living in the moment ไว้ให้ดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปอยู่กับอนาคตมากจนเกินไปไม่ไปตัดสินว่าวันนี้เราต้องเละแน่ๆวันนี้เราต้องไม่ได้ถ้วยแน่ๆอะไรพวกนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยโฟกัสกับช็อตที่อยู่ข้างหน้าจริงๆโอเคนะครับเพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วแหละว่าก้าวหลุมหลังผมทำสกอร์ไปที่เท่าไหร่นะครับจริงๆก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมพอใจมากๆเลยนะครับจาก46นะครับก้าวหลุมหลังเนี่ยผมทำสกอร์ไปที่38นะครับก็จะมี2โบกี้1ดับเบิลนะครับก็กลายเป็นเกิน4อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มาทำ2เบอร์ดี้ในก้าวหลุมหลังเนี่ยก็เลยทำให้สกอร์อยู่ที่38ถ้าเกิดว่าให้ความสำคัญของการพัดเบอร์ดี้ลงเนี่ยผมจะเน้นไปที่เรื่องของนอนลีเนียเลยนะครับที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปในวิธีการเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆมันทำให้ในช่วงที่ผมพัดเนี่ยผมเกิดความมั่นใจมากๆเลยผมเห็นว่าลูกกอล์ฟมันจะลงตามที่เราคิดไว้เป๊ะๆนะครับแล้วก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆใครที่หาได้เจอนะครับว่าตัวเองเป็นนอนลีเนียนะลองเอาสิ่งที่ผมเล่าในตอนนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยพัดได้อย่างดีมากขึ้นแน่ๆและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะเล่าให้ตัวเองฟังแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยน่าจะช่วยให้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสรุปสกอร์รวมนะครับที่ผมไปได้แชมป์มาเนี่ยสกอร์รวมก็คือ84นะครับตีเกินไป12ทีนะครับซึ่งเป็นสกอร์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้ถ้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับสิ่งที่ผมให้ทำให้ผมได้แชมป์เนี่ยก็คือ1เรื่องความโชคดีนะครับผมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับจริงๆแล้วสกอร์84เนี่ยไม่ควรจะได้ถ้วยหรอกแต่ผมคิดว่าการแข่งขันที่ไปแข่งมาเนี่ยสิ่งนึงนะครับที่ทำให้หลายๆคนที่ทำสกอร์ได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมาจากเรื่องของความเร็วของกรีนนะครับที่สนามนี้วันนั้นเนี่ยอากาศค่อนข้างแห้งนะครับถามแคดดี้บอกว่าสตีมมิเตอร์ของสนามวันนี้ในความเร็วประมาณ12ซึ่งเป็นความเร็วแบบประมาณระดับ PGA ครับที่แข่งซึ่งมันเร็วจริงๆนะครับ9หลุมแรกเนี่ยผมจับความรู้สึกอะไรไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องของความเร็วของกีนั้นเนี่ยมีอีก1เรื่องนะครับที่ผมอยากจะแชร์แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคีย์สำคัญเลยที่ทำให้ผมเนี่ยกลับมาตีดีขึ้นใน9หลุมหลังนะครับทำสกอร์38ได้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการนะครับในช่วง9หลุมแรกเนี่ยผมก็จะพัดตามความรู้สึกเดิมเลยว่าระยะเท่านี้ต้องพัดเท่านี้แต่สุดท้ายมันก็ทะลุนะครับผมก็บอกตัวเองไว้นะครับว่าเอ๊ะต้องทำยังไงดีผมคิดแค่ว่าถ้าทำแบบเดิมเนี่ยไม่มีทางพัดดีแน่นอนแล้วสกอร์ก็น่าจะเละแน่ๆอยู่ดีๆนะครับผมก็เหมือนกับว่าไปดึงวิชาที่เราเคยศึกษามาก่อนเนี่ยว่าการให้น้ำหนักเนี่ยมันจะต้องให้ยังไงอันนี้เป็นอีกทริคหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยสมมุติว่าเราเจอกรีนที่มันเร็วกว่าปกติที่เราเคยเจอนะครับ เทคนิคที่ผมทำในวันนั้นเนี่ยก็คือผมจะเดินสมมติว่าลูกกอล์ฟลายลูกกอล์ฟห่างจากหลุมสัก10ฟีตนะครับผมก็จะเดินไปข้างหน้าลูกกอล์ฟนะครับให้เหลือระยะสักประมาณ7ฟีตหรือ6ฟีตผมก็จะจินตนาการว่าลูกกอล์ฟเนี่ยมันอยู่ที่ระยะนั้นแล้วก็ให้ความรู้สึกเดิมของเรานะครับว่าถ้าระยะนี้เราจะต้องพัดเท่าไหร่แล้วให้เราจำความรู้สึกตรงที่เรายืนอยู่ข้างหน้าลูกกอล์ฟนะให้เอาน้ำหนักตรงนั้นนะครับมาใช้จริงพอเวลาถอยกลับมาที่ลูกจริงปุ๊บเอาน้ำหนักที่เราซ้อมตอนที่เรายืนอยู่ด้านหน้าเนี่ยพัดออกไปแล้วผลปรากฏนะครับก็คือว่าผมสามารถคอนโทรลสปีดของลูกกอล์ฟเนี่ยได้ดีมากขึ้นลูกก็จะวิ่งวนเวียนอยู่ในแถววงกิฟซึ่งวิธีนี้เนี่ยต้องบอกตัวเองว่าเหมือนโชคดีนะครับที่ผมมีสติมากพอโดยการเปลี่ยนวิธีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากผมก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับตลอด9ลุมหลังเลยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยอยู่ดีๆสามารถคอนโทรลสปีดของลูกกอล์ฟได้นะครับเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ผมว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวพอพูดถึงเรื่องของความเร็วของกรีนนะครับหลังจากที่แข่งจบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พยายามแบบฟังเพื่อนๆคุยกันนะครับใครที่คนที่ออกรอบแข่งขันกันในวันนั้นเนี่ยก็จะแบบบ่นกันแบบสุดๆเลยว่ากรีนแบบโคตรเร็วเลยพัดยังไงก็ทะลุนะครับแต่นิดเดียวก็ทะลุผมก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละครับที่ทำให้การทำสกอร์84ของผมเนี่ยเลยทำให้ผมได้แชมป์นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะโดนความเร็วของกรีนที่12นะความเร็วระดับ PGA เนี่ยเหมือนกับว่าทำให้ผลงานการเล่นกอล์ฟเนี่ยได้ไม่ค่อยดีกันในวันนั้นก็ประมาณนี้นะครับเรื่องที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้สรุปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับการเตรียมตัวของผมเนี่ยเป็นการเตรียมตัวที่ไม่ดีเลยนะครับขาดวินัยนะครับไม่มีการซ้อมเลยแล้วก็ฟิตเนสก็ไม่ยอมเข้านะครับหายไปตั้ง1เดือนคืออยู่ดีๆเนี่ยผมจะบอกตัวเองนะครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเหมือนกับว่าแรงจูงใจของผมเนี่ยมันหายไปนะครับพอดีช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องงานอะไรก็เยอะแยะมากนะครับมันเลยทำให้เป็นข้ออ้างชั้นเยี่ยมเลยที่ทำให้ผมเนี่ยหยุดไปนะครับก็เหมือนกับว่าอยู่ดีแรงจูงใจความตั้งใจของเราเนี่ยมันหายไปผมก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เลยกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับที่เป็นหนังสือเก่าแหละแต่ว่ามีตอนหนึ่งที่น่าสนใจชื่อตอนนั้นนะครับชื่อว่า Maintaining Motivation ก็คือว่าการรักษาระดับความแรงจูงใจเนี่ยทำยังไงเราถึงจะรักษาได้นะครับไม่ใช่แบบเล่นฟิตเนสอยู่ดีแล้วหายไปเป็นเดือนแบบที่ผมทำนะครับผมก็เลยพยายามเอาเรื่องนี้มาอ่านใหม่นะครับเพื่อที่จะปลุกแรงจูงใจปลุก motivation ของตัวเองให้ได้นะครับในการพัฒนาเกมกอล์ฟหรือพัฒนาเรื่องอื่นต่อไปก็ที่พูดถึงเรื่อง maintaining motivation นะครับจะเป็นตอนหน้านะครับที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใครที่สนใจนะครับใครที่อยู่ดีๆแรงจูงใจหายไปความตั้งใจที่เคยตั้งใจไว้อยู่ดีมันก็หายไปเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังเรื่อง maintaining motivation กันดูผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยกลับมามีวินัยแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ